María Reimóndez é unha escritora, feminista e doutora en traducción e interpretación española que cultiva todos os xéneros, narrativa, poesía, ensaio e teatro. Fundou a Organización de Cooperación Internacional Implicadas no Desenvolvemento, da que foi presidenta ata 2013. E tamén foi fundadora da Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación, sendo ela mesma traductora e intérprete de profesión. Escribe dende nena, aínda que o seu primeiro libro publicado data de 2002, Moda Galega. Ten acadado importantes premios o Plácido Castro, Mulleres Progresistas de Vigo, Fervenzas Literarias, o mellor libro de ensayo. Tamén ten o Xerais, o Xosé María Álvarez Blázquez, o premio da Voz de Galicia de novela por entregas. O ano pasado, o día 8 de marzo, recibiu o primeiro premio Xoana Torres de ensayo e creación audiovisual polo traballo Rosalía de Castro, traductora feminista en diálogo con Erín Moure.
María Reimóndez vén de publicar As cousas que non queremos oír, o libro do que falamos hoxe no Club de Lectura de Radio Fene, Radio Fusión, Esther Val, Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Bo día.
Hola, bo día.
Esther, As cousas que non queremos oír é unha análise exhaustiva da personalidade e circunstancias da protagonista Aurora. Mas trátanse na novela outros temas?
Pois a verdade é que é un libro que trata moitos temas. A verdade gústame como os trata. Se fala de migración, se fala do cancro, é un dos temas principais, diría eu. Se fala do contraste entre a vida no rural e no urbán. Se trata tamén outro dos temas principais da amizade, da discriminación por razón de sexo, que está ahora moi en valor estes días. Tamén o traballo de as mulleres nuns medios que son de homes. Bueno, non nuns medios porque a protagonista é xornalista, pero é xornalista de deportes. Entón, digamos que, da que hai moitas mulleres xornalistas en deportes, pero bueno, a diferencia que ela ve cos seus compañeiros. Se trata do acoso e do tema das enfermedades tamén en xeral. E outro tema moi importante que trata tamén é as relacións paterno-materno-filiais. Ou sea que hai para todos os gustos.
É un libro completo.
Sí, pero Andrés, ti, cal dirías que é o tema principal que trata o libro?
Pois como sinalou Esther, os temas son moitísimos, pero eu penso que todos se poderían englobar, porque claro, o nexo de unión entre todos estes temas é a protagonista. Eu penso que se poderían todos englobar baixo a toma de conciencia da de onde empeza a propia personalidade e a propia responsabilidade con respecto pois a do noso entorno, a nosa parella, os nosos pais, etc. En ese ámbito cobra unha importancia esencial unha relación de amizade que ten a protagonista con outra personaxe que non aparece en ningún momento no. Durante o libro, pero que todo o rato pende sobre a protagonista.
A Casa da Aldea representa para Aurora un ambiente represivo, cheo de formalidades, mesmo absurdo e ridículo. É a protagonista unha vítima da súa educación?
Bueno, eu penso que sí. Penso que todos, ademais da xenética que está aí, penso que a educación é moi importante. Calquera persoa non é o mismo educada dunha forma que educada de outra. Entón, Aurora foi criada nunha aldea en Vilalba. Nese ambiente de as apariencias, non vayas correr, que van pensar, que van dicir, que todo así. E seus pais emigraron a Barcelona E ela volta cos pais, porque os pais deciden voltar a Vilalba. Entón, ese paso ela quizá non o acabou de superar, porque ela nunca quiso voltar. Ela quería vivir na cidade porque pensaba que lle ofrecía máis posibilidades. Entón, está claro que Aurora é así por como educaron os pais e polo ambiente que viveu. De feito, bueno, hai unos feitos que aparecen ao final do libro que cambia un pouco toda a historia e que parece que é, verdad, como un absurdo toda a vida que pasou esa muller cando podía haber sido
completamente
cando, distinto. Sí, moi, moi diferente todo.
Na primeira parte da novela falase da Pravia de Vilalba, que é unha das árbores senlleiras de Galicia. Parece ser que é un pradairo común ou bravo, tamén chamado sicómoro. E foi entón cando entendeu que os seus pais precisaran volver para vivir a ficción de que as súas raíces seguían onde as deixaran, que o que o rodeaba, o bosque que deixaran atrás, cambiaba o seu comportamento de maneira radical, e para o peor ao seu entender. Aquí estaban rodeados da nube tóxica da familia e veciños e do que ía ou non ía decir e pensar a xente. Se iso era un bosque, que ben estaba soa a Pravia. Aurora, a protagonista do libro, compárase coa Pravia e parece que quere ser como a ela. Ti, Andrés, estás de acordo?
Pois eu creo que na actitude de Aurora, que poderíamos dicir como que ten esa fractura interior entre dous mundos, hai unha contradicción, porque claro, en principio parece, tal como se describe xa dende a primeira páxina, a si mesma, ou como a describe a narradora, porque, bueno, alterna dous tipos de narrador, parecera que podería querer estar soa, que é unha muller independente, etc. O que pasa é que entón non se entende esa necesidade que ela ten constantemente de reconstruir a relación cos seus pais, de entender que pasou con esta amiga que se chama Sainza, que como é a súa relación, ou se é unha relación adecuada ca súa parella. É dicir, para ser unha muller independente necesita moito dos demais. Entón, eu creo que o que lle atrae a Aurora da Pravia é que non necesite a
Exacto.
ninguén. Que non sí. necesite a ninguén.
É unha coraza.
É unha coraza,
de decir, bueno, coraza. Podo vivir soa, son unha muller moderna e desenvolta, pero...
Ademais de muller moderna e desenvolta, Aurora é unha gran deportista, afeita a disciplina férrea do malo corpo. Contrasta iso coa súa personalidade para o resto das cousas?
Bueno, a verdade é que contrasta un pouco, porque así como está centrada, así sexa tardísimo pola noite, vai correr sí ou sí, sí que eu teño observado pois en persoas do meu entorno que xente que ves que ten unha vida noutros ámbitos desfeita, pero en cambio se marcan como unha meta aí, penso que para escapar das outras cousas, non? Toman eso por costume e non o deixan así caiga os ceos. Entón, sí que contrasta, porque o resto da súa vida é bastante caótica, por non decir moi caótica, non é unha persoa de tomar decisións, nin de ser constante, salvo en isto. Non é unha persoa, porque esta disciplina férrea á hora de correr, tiña que ser empregado mismo, por exemplo, á hora de mellorar no traballo. E vese que a mellora no traballo vai deixando, que a teñen relegada no traballo, non por ser muller, e outros homes que comenzan a traballar despois nela, pois van subindo no xornal, ela queda aí relegada, ela non fai nada. Entón sí que contrasta, pero non sei, penso que é como un escape, porque eu a verdade na vida real tamén o vexo, o sea, o vin perfectamente encaixado aquí porque
é que é moi metafórico, non que corra, non que eu que sei que faiga hípica.
Claro,
é
moi, verdade.
É moi
porque corre, pero non fai nada, está en fin, non podemos facer spoiler, pero a súa vida é moito caída.
É unha carreira.
Sí.
Fálanos un pouco da relación de amizade entre Aurora esa inza. Uh-huh. É unha relación enfermiza.
Sí, eu creo que sí. É unha relación... Unha boa parte do libro versa sobre iso que se chama agora a sororidade, sobre que as mulleres atopen noutras mulleres referentes e un espazo onde, onde desenvolverse. Pero, que pasa? Que, bueno, as cousas da vida, as amizades, a veces mesmo as máis profundas, pasan ou vanse enfriando, pero na actitude xeral ante a vida de Aurora, que ela, pois, parece que máis ben se deixa ir levando nas súas relacións, ela queda como que atascada nese intre no que a amizade se rompe e non é capaz de pasar páxina mesmo, pois, isto non desvelo nada con isto, xa na primeira páxina se sabe. Ela escribe a esta amiga cartas que nunca lle envía. Entón ela fala con esta amiga como se estivera aí diante. Non parece que ela elaborase en ningún momento esa perda. Bueno, pois isto pasou, a amizade acabou, non pasa nada, pódense seguir. Eso non quere dicir que ninguna das dúas sea unha mala persoa. Sen embargo, ela sempre queda con esa sensación como de que hai algo defectuoso nela que lle ten que explicar á amiga.
E penso que tamén hai un pouco de platonismo, por decirlo de alguna manera, de idealización.
Sí, tamén de idealización da
amizade. Porque ela foi feliz con esa amizade, con esa rapaza, e penso que eso non conseguiu encontrar no seu tempo presente algo que suplira que suplira esa...
Claro, que aquí hai que dicir que este libro forma parte dun ciclo. María Reimóndez ven desenvolvendo un ciclo que lle chama dos elementos. Esta creo que é a cuarta achega. Entón, claro, que pasa? Eu non coñezo as outras entregas do ciclo. Sei que hai unha, ou polo menos, onde tamén sabemos desta mesma amiga, que aquí nunca aparece, non fala, non ten voz. Entón, claro, non sei...
Claro, habería que ver como é a súa amiga e o que conta de...
Exactamente, porque eu deume a impresión, o que diste, que está idealizada, é dicir, no que ela ia contando nos feitos en sí, a min dábame a impresión de que esa inza non era tan boa como a pinta ela ou como ela cree que é.
En un momento da novela dice: que diferente o imaginado do vivido, para non variar. A infelicidade de Aurora quizáis teña que ver co seu exceso de expectativas, ou dito de outra maneira, esta é unha historia sobre aprender ou incontrolables que son as cousas, como aprender a conformarse.
Bueno, a ver, o incontrolable que son as cousas, aquí a protagonista ten unha enfermedade grande, non? Entón, eso é unha das cousas máis incontrolables da vida, non? Termos que enfrentarnos a unha enfermedade grave na que un pode morrer. Entón, penso que esa maneira que vemos como ela se enfrenta, a ver, que a enfrenta ben, con certa frialdade, incluso, aquí queda ben reflexiado e digamos que pode ser educativo, non? De algún feito. Despois, expectativas, e que é moi curioso, eu, polo menos, penso que ela non ten expectativa ninguna. Ela solo ten rencor polo pasado e penso que non consigue superar eso. Está tan empecinada en pensar como foron as cousas e como foi todo, que non é capaz de levar a súa vida, de decir, bueno, borrón e conta nova e vou facer outra cosa. Entonces penso que non ten expectativas. Home, ela gustaríalle seguir sendo amiga de Sainza,
pero eso gustaríalle, xa é unha expectativa, claro.
Gustaríalle, pero que non fai nada por mellorar iso. É o curioso. Ela expectativas ten, pero non pon os medios.
Exacto.
Ten unha relación con un home, non é boa, está aí hasta que, bueno, a ver, logo pasan cousas que non as podemos decir, pero que pasan casi porque pasan, porque non toma ela actitude. Entón, frustración, penso que é un libro onde hai moita frustración.
Sí,
ela é unha persoa moi frustrada, porque que nada lle sae ben. A pobre vai tirando e gracias ao correr e tal que vai saindo, pero penso que ten moito moito rencor e moita frustración.
Tampouco é idílica a súa relación coa nai. Gaia, outro dos personaxes da novela, di: xa che digo que non creo nas familias por obriga, mas se hai afecto, se cadra, deberías tentar buscar un lugar de encontro, esquecer os intentos dela de que ti encaixes na súa. E se iso non funciona, non te preocupes. Iso de que nai non hai máis que unha só é unha historia colonial. Mais pódense ter moitas, as que nos dé a gana e nos acepten, ou ningunha. Cada unha temos que atopar a configuración que nos dé polo mínimo un, polo menos un mínimo de paz. O resto non importa nada, porque ao final imos estar como estivo miña nai, soas ante a morte, e aí nada pode facerse, só deixarse ir, facer o que unha quere na vida é a única xustiza que podemos exercer, o que nos debemos a nós mesmas, e o resto todo se andará. Estás ti de acordo con esas afirmacións ou pensas que son moi duras?
A concepción da familia que trata a María Reimóndez, e aquí supoñemos que
van as puntadas,
exactamente, van as puntadas que un non pode deixar de deslizar nos seus libros, porque como ela di que é feminista por convicción, non? Eu diría que este é un libro feminista, non panfletario en no. absoluto. De feito, precisamente unha dos acertos é escoller unha protagonista que non é así de boas a primeiras, exactamente, non é de boas a primeiras unha feminista arquetípica, e o cal é moi sutil e moi acertado narrativamente, pareceme a min. Pero este tema da familia é un dos puntos onde se ve que se pretende reflexionar sobre unha nova concepción da familia. Que a min me pareceu moi original e que estou efectivamente moi de acordo. Hai pouco aínda falando con un amigo, non, dicíalle, bueno, a familia, ese fato de descoñecidos sí. cos que nos encadea a natureza, non? Porque, bueno, nace na familia na que nace, non pode escoller. Entón, pois, efectivamente, máis pode haber moitas. E persoas significativas na vida pode haber moitas. É un erro pensar que todas as nosas necesidades van ser cubertas por unha única persoa e viceversa.
Rachar un pouco coa concepción tradicional da familia, sí. A ver, que ao que lle toque unos pais maravillosos, pois genial,
moi injusto,
pero
si
non lle tocan
ser,
así,
claro.
Eso a xente que non lle toca lle crea moita frustración, porque ves nos demais sempre esa japillupismo, como digo eu, non, que é verdade, todo meu pai, miña nai, por aquí, e o que non lle toca, que fai? Pois ten que buscarse a vida, é así,
e aquí, non pasa nada.
E aquí no libro penso que sucede, porque
sí.
Penso que ela atopa outra familia
sí.
máis adiante.
Neste libro de María Reimóndez, Aurora atopa entre mulleres a ampliación e recuperación do seu espazo propio. Pero como son, por unha banda, as outras mulleres que figuran nesta historia e as personaxes masculinas?
Bueno, as personaxes masculinas non quedan moi ben paradas. Porque hai dúas personaxes masculinas que son o pai, que é un cero á izquierda, prácticamente. Porque hasta, bueno, de feito comentamos Andrés e eu, hai unha conversación no libro que lle dixen, bueno, é moi típica, non? Porque o pai dese que non sabe falar coa filla, non? Que, bueno, enseguida, ahora che paso coa túa nai e tal, como
con esas
si foran así,
frases de rigor,
claro, porque a nai da Aurora tamén é moi tanai de Dios,
sí.
Entón, pois o pai é un cero á esquerda. E despois Aurora dá cun rapaz que tamén é outro desastre, un pouco machista,
un pouco moito.
Ten aí un pouco asoballado, entón é un desastre. E despois parece que semella aí que lle vai sair outro mozo, e tamén é un acosador,
é un pouco acosador,
o sea que
sí,
aquí non
saben.
Quedan moi ben parados,
no.
Bueno, así un pouco exagerando, non? Pero sí que nas mulleres, é o que dicía eu, nestas mulleres que encontra Aurora, encontra a súa familia. encontra a unha rapaza que conoce por casualidade, porque, bueno, outro dos temas principais tamén que se trata, e que trata moitos temas e o trata durante todo o libro, pois sería o lesbianismo. Aurora conoce a unha amiga, a Gaia, esta ten outra unha relación con outra parella, e un pouco como acollen, non? Entón forman aí esas mulleres de sororidade que dicía Andrés, que se apoian, axudan na enfermedade. Entón penso que aí, a partir de que aparece Gaia, que acompaña no hospital e tal, penso que Aurora colle un pouquiño máis de azos, non?
Sí, porque ela, pois, sí, nesa relación tamén atopa un punto de contraste ca súa propia,
sí,
onde pode ver, ah, claro, é que isto, o que
veo
eu teño,
que o amor,
exactamente, o que
claro,
eu teño igual non é unha relación de parella equilibrada ou...
E aí é cando se dá conta realmente de o que ela ten, cando ve o contraste, porque ela como que se deixaba levar,
se deixa,
bueno,
ir, sí,
encontrei este mozo, estou aí, pero nin se para a pensar se si é feliz ou non nesa relación, entón... Bueno, a verdad que as mulleres estas sí que son potentes e, digamos que lle resolven un pouco a vida.
En os silencios da súa nai lía unha e outra vez a vergoña. Unha vergoña extraña, unha vergoña que non empequenecía por todo aquilo que debera ser orgullo. Fálanos desa vergoña.
Pois, a ver, a vergoña en sí mesma non ten por que ser un mal sentimento. Non hai sentimentos malos. O que hai, o que é malo é que os sentimentos non sexan productivos. Entón, pode haber unha vergoña que nos leva, por exemplo, a mellorar o noso comportamento. Sen embargo, o que hai aquí neste libro, particularmente por parte da nai en particular, porque é o personaxe da súa familia que máis se desenvolve, aínda que a familia pois hai un pai, unha avoa, veciños, etc. A vergoña que hai aquí é a vergoña na que todos estamos pensando, é dicir, a vergoña improductiva, a vergoña de choromicar, calar e esconder, pero tampouco, como dicía antes, estar non poñer medio ningún. E ademais unha vergoña moi extraña, porque a min o libro transcurre en torno a 2010, 2011, porque se mencionan algúns feitos como o terremoto de Haití, que nos axudan a situar exactamente cando está transcurrindo a acción, pero a familia de Aurora podía ser perfectamente dos anos 50.
Sí.
Dicir, é como que quedaron anclados, sabe Dios en que época, e claro, no seu día eles tomaron X decisión, que se desvela ao final, e despois viven con ese segredo, e a min, claro, cando Aurora vai a visitarlos ao final do libro e hai esa gran discusión, que un de entrada pode pensar que exagerada é esta rapaza, pero hai ese momento no que se desvela ese segredo,
que...
e o interesante é que antes que pensar na enfermidade da filla, a nai o que di, isto non se pode saber. É dicir, preocúpalle moito máis,
sí,
que non se saiba ese segredo que non o que lle está contando a filla. Pois non, pois que está gravemente enferma, que corre o risco de morrer. Unha cousa...
E de feito, Aurora non lle comunica aos pais,
sí,
porque como xa coñecía o ambiente como era, non quería verse envolta en todo eso. E se opera ela soa sin decirlle nada,
sí, sin contar
a familia
nada,
con axuda da amiga, pero prefire pasar ese trago sola e non ter que aturar a súa nai.
Sí.
En un momento, Aurora censura os seus pais comparándoos con avestruces que agochan a cabeza, pero ata certo punto non fai ela o mesmo.
Sí, ela fai o mesmo. A verdade é que as poucas cousas que fai, as fai porque a vida a leva a ter que facer cousas, pero non por que ela o decida. Máis ben por axuda das amigas que lle van indicando cousas, non toma grandes decisións. As toma, pero non é decir, bueno, penso isto, mañá vou facelo, non, vai aí deixando hasta que xa as cousas apodrecen e xa reventa todo. Pero bueno, supoño que tamén eso é parte da educación, o contraste, inda que Sainza non sae no libro, a amiga da infancia, sí que se conta como eran na infancia. Saiza, o seu pai, era médico.
Era médico.
Eran tres irmáns. A nai tamén era farmacéutica.
Sí.
Entón se ve que hai aí unha cultura e hai unha cousa. A nai de Aurora non lle deixaba andar en bicicleta, porque non o vía ben, non estaba ben visto. E Aurora aprende a andar en bicicleta gracias á amiga, que lle di, vimos andar na bicicleta
da miña
irmá, e se esconden e tal. E gracias aos demais sempre que vai facendo
Exacto.
cousas, porque ela estaba un pouco moi reprimida. Quería, de cabeza quería facer cousas, pero non lle faltaba o empuxe. Lle tiña tamén certo respeto a nai, que tamén
sí.
era normal, era unha pequena, e creceu con eso. Penso que unha familia que é castradora, esas alas que che cortan de pequena,
deixan a pegada para sempre.
Penso que sí, que a deixan para sempre.
Andrés, sí. e a ti que che parece o final deste libro? Deixa a porta aberta a continuación da historia?
Pois este tema eu falamos moito sobre o final do libro, porque ao final do libro non estamos moi de acordo. Hai un deus ex machina, como lle chamaban na literatura clásica. Eu creo que, tendo en conta o que se explica, a evolución que se conta da personaxe ao final, ao longo da novela, eu creo que tería sido máis satisfactorio unha actitude activa por parte de Aurora, que podía tanto pasar por superar determinados problemas seus como por tomar unha actitude activa e dirixirse ela a mellora ou a reconstrucción desas relacións rotas, non? Pero tamén é certo que o que falábamos antes, que esta achega forma parte dun ciclo. Entón eu non sei se María Reimóndez ten en mente unha posible continuación, unha nova entrega deste ciclo. Entón, claro, nese aspecto, o mellor, o punto de arranque podería ser xustamente o final desta historia.
Eu me acordo o lin antes, Andrés comezou a lelo despois, e sempre imos comentando, me decía Andrés, me dan ganas de coller a Aurora e darlle aí un vapuleo, porque ás veces parece que...
Está moi perdida a vida.
Sí.
Quizáis a emigración sexa parte do que provocou esas feridas na personaxe de Aurora neste libro, As cousas que non queremos oír, de María Reimóndez. A autora fala do desarraigo, da ruptura co entorno familiar e relaciona cada personaxe coa orixe da súa identidade. María Reimóndez, para ela, a literatura debe ser unha ferramenta de transformación social. Andrés, Esther, moitas grazas.
Gracias a vosotros.